Partem omnibus, omnes transeuntes per viam, Sibylla verunt, et moverunt caput sum super filia mia.